Франсуа Оланд на Деляна Църкози. В Сърбия Тадич и Николич отиват на балотаж. Двете водещи партии в Гърция не успяха да спечелят парламентарно мнозинство. Българският президент отчита първи 100 дни на Дундуков 2. И още един българин от Нью-Йорк, отново на родна земя след повече от десетилетия зад граница.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петя Царевска. Добър ден, госпожи и господа. Твърде вероятно е в Гърция да не може да бъде създадено ново гръцко правителство в законовия срок. Нова демокрация като първа на изборите в неделя ще опита да формира кабинет на принципа на националното спасение. Не е ясно обаче как ще реагират останалите партии. Това прогнозира в интервю за Дарик гръцкия бизнесмен Христос Мурутис, който живее и работи в България от 15 години. Според него, ако се стигне до нови избори в южната ни съседка, то те биха донесли даже по-високи резултати за крайните партии. Гърция изпадна в политическа несигурност, след като резултатите от вчерашните избори изпращат в парламента най-малко 7 партии, а водещите две политически сили, Нова демокрация и ПАСОК, не успяват да съберат достатъчно мандати за общо коалиционно правителство. Освен второто място за СИРИЗА, лявата коалиция, която не приема спасителния пакет за Гърция и иска да спре плащането на дълговете, изненадата на вота е резултата на неонацистите от Златна зора. Чуйте коментара на Христос Мурутис.
Втората партия е СИРИЗА, която е крайно лява. Тя лява не точно крайно, е преди комунистическа партия. ПАСОК е трето, 13-13%. Голяма изненада е Златна зора, които са чисто нацисти. А те са спечелили защо? В Гърция имаме, специално в големите градове, имаме един огромен проблем, който идва от Шенген. Идват много емигранти през Турция. Това в градове има повече от 2 милиона азиаци, пакистанци, които нямат работа. Разбира се, правят много големи проблеми. Хората са ужасно много бъркани. Една риторика на пълна утопия. Например, на хората, които говорят, че ще излезем от еврозона, ще влизаме на коалиция с Китай, с Русия, с друга планета и така нататък. Цифрите не излизат изобщо. И ако ходим на нови избори, смятам, че тези, които взеха повече сила, ще имат още повече.
Как върви там всъщност процедурата?
До 17 май трябва да имаме резултат. Дават на първия, втора, трета партия. Ако тези три партии, които реално са Нова демокрация, СИРИЗА и ПАСОК,
не могат да изпълнят мандата,
разбира се, влизаме в нови избори.
Трудно формиране на правителство, да не кажа направо патова ситуация,
според мен е от трудното до невъзможно. Трудно като невъзможно, ще кажа 80%, на трудното 20%, там сложа граница. Все нова демокрация ще работи по сценариите за една коалиция спасение на стара страна. Обаче, не знам другите партии как ще реагират. Цяла година мислят, че ще бъде трудна година.
Гръцкият бизнесмен Христос Мурутис в интервю за Дарик след изборите в южната ни съседка. Над половината от французите, гласували за новия президент, социалиста Франсуа Оланд, всъщност са декларирали, че отхвърлят политиката на досегашния държавен глава Никола Саркози. Това коментира в интервю за Дарик Стефан Манов, българин, който живее повече от 15 години във Франция и беше председател на секционна избирателна комисия на вота в неделя. Според Манов, въпреки появилите се още с нощи призиви за разследване на Саркози във връзка с финансирането на кампанията му и действията му по време на мандата, не може да се очаква политически реванш и правосъдието ще се произнесе по тези обвинения. Чуйте какви са последните данни след вчерашните избори във Франция.
Резултатите тази сутрин при преброяване на практически всички избирателни секции показват 51,67% за Франсуа Оланд, т.е. победата му е окончателна. Очакват се единствено резултатите от гласуването на французите в чужбина. Голямата ни известна как се разпределиха гласовете, подадени на първи тур за крайната десница на Марин Люпен. Социолозите казват, че 51% от тези гласове са отишли за Саркози, 14% за Оланд. 5,8% са невалидните бюлетини. Това е традиция. Като председател на секционна избирателна комисия с нощи, бройки гласовете, попаднах на доста интересни колажи от списания и други послания. Това в никакъв случай не е от неграмотност на избирателя, а е начин да изразят своето отношение към класиралите се за втория тур. Оланд печели в абсолютно всички възрастови групи, с изключение на хората над 60 годишна възраст, като в възрастовата група на младите 25 до 34 години той получава 62%. Интересно е да се посочи, че той печели спечели в всички големи френски градове над 100 000 души, включително в Париж, което е премиера за кандидат-президент социалист. Над половината от гласували за Оланда всъщност отхвърлят най-напред политиката на Саркози на въпроса защо гласувахте за Оланда. Скандали около кампанията на Саркози от 2007 година тлеят вече от 4-5 месеца. Не мисля обаче, че в една демокрация утвърдена като Франция може да говорим за политически реванш или разчистване на сметки. Това действително е работа на правосъдието и Франсуа Оланда в дните преди втория тур ясно посочи. Правосъдието ще прецени имало ли е незаконно финансиране на кампанията на Саркози.
Стефан Манов в интервю за Дарик след изборите за френския президент вчера. В Сърбия Борис Тадич и Томислав Николич отиват на балотаж на президентските избори на 20 май, показват първоначалните резултати от президентския вот. Според данните от Центъра за свободни избори и демокрация на първи тур печели Тадич, според Републиканската избирателна комисия Николич. Разликата между двамата е 1-2%. Първоначалните данни сочат, че партията на Николич, Сръбска прогресивна партия, печели парламентарните избори. Според Републиканската избирателна комисия, тази партия печели 24,17% от гласовете, а Демократическата партия на Борис Тадич 21,29%. Победата на един от двамата кандидат-президенти ще зависи от това дали междувременно спечелилата най-много депутатски места в сръбския парламент коалиция около Томислав Николич ще успее да състави правителство.
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.
Уважаемые граждане России,
чуваме атмосферата от началото на церемонията по встъпването в длъжност на новия президент на Русия. Владимир Путин започва своя трети мандат.
Перед Родиной. Ее интересы, безопасность, благополучие граждан страны.
Путин вече положи клетва като президент на Русия за историческия трети мандат на бляскава церемония в Кремъл. С ръка върху копие на Конституцията Владимир Владимирович се закле да спазва и защитава правата и свободите на народа. Заклевам се като президент на Руската федерация да съблюдавам и да защитавам Конституцията, заяви Путин. В клетвата той обеща да защитава суверенитета и независимостта, сигурността и териториалната цялост на държавата и да служи вярно на народа. Очаква се по-късно тази седмица Медведев да замени Путин на премиерския му пост. Въпреки победата на президентските избори на 4 март с 63,6%, аналитиците твърдят, че сега бившият премиер е изправен през безпрецеденти предизвикателства в третия си мандат в Кремъл. И то след масовите протести и рязкото увеличаване на достъпа до интернет. По времето на Медведев президентския мандат беше удължен на 6 години спрямо 4 преди това. Ако Путин изпълни до край мандата си до 2018 година, той ще се изравни с съветския лидер Леонид Брежнев като най-дългогодишния руски лидер след Сталин. У нас президента Росен Плевнелиев ще отчете първите 100 дни от работата си. Бившият регионален министър влезе в президентството с заявката да го превърне в открита и активна институция, която личи и по честите изяви на президента и участието му в множество форуми. Още в началото обаче държавният глава даде да се разбере, че няма да приеме контрол от страна на парламента. Категоричната му позиция, че Народното събрание не може да контролира президентската институция, дойде като отговор на намерението за сформиране на анкетна комисия за помилванията по време на двата мандата на президентската двойка Георги Първанов, Ангел Марин. Информацията допълва Марта Младенова.
Първата визита на президента Росен Плевнелиев извън България бе в Брюксел, а първата му среща с друг държавен глава у нас бе по време на гостуването на чешкия президент Вацлав Клаус. Началото на срещата тогава ще бъде запомнено с гафа на държавния глава, който първо обяви гостуващата президентска делегация за Полска, а след това се поправи, че тя е от Чехословакия. Първият консултативен съвет за национална сигурност пък бе посветен на реформите в сектор сигурност и на енергийната сигурност. След него президентът обяви.
Нека да съм ясен, съвета за сигурност към Министерски съвет не е шапка на службите. Министър-председателят остава, както е било и в последните 10 години, еднолично да отговаря за съвета за сигурност и Това е една нормална европейска практика.
В социално-икономически план държавният глава изведе като абсолютен приоритет на страната ни стратегията 2020. Въпреки че строителството на магистрали бе един от основните приоритети в работата му като регионален министър, Плевнелиев отиде още по-далеч в идеите си като президент.
Там, където има магистрали, трябва да има индустриални зони. Там, където има индустриални зони, трябва да имат фабрики. Но не просто само една фабрика тук и една фабрика там, а клъстер.
Енергийната ефективност също е сред ключовите приоритети за България, и то не само заради спестяването на ресурси, а и защото
българите започват да стават други хора, не затворени зад вратите на панелките. Там, където имаме санирани сгради, имаме нова култура на хора. Те стават добри съседи, те си купаят градинките отпред, те си боядисват пейките отпред и нещата започват да стават по един съвсем различен начин.
Конкурентоспособността на икономиката ни също е сред основните задачи, поставени от президента.
Отчета на Плевнелиев вече започна. Зададохме нов тип политика. Тя изключва бягането от отговорности. Това каза президента в началото на своя отчет за първите 100 дни от встъпването си в длъжност. Премиера Бойко Борисов писа по-рано днес отличен 6 на 100 дни на Плевнелиев. Това съобщи лично министър-председателя, след като се включи в изненадващата проверка на строителството на 9-километровото трасе на пътен възел Гара Яна. Той трябва да свържи околовръстното шосе на София и изхода на автомагистрала Хемус. Информацията допълва Александра Гинева.
Повод критиките на опозицията и редици юристи за закона за конфискация, такова се беше прият за отрицателно драмата в парламента. Премиерът Бойко Борисов обясни, че това е един закон, в който ще работи срещу на закона за обогателите. И ще видите откъде имат пари всички онези, които имат къщи и които снимаха от Националната агенция по приходите с хеликоптери, обясни още премиерът Бойко Борисов. Той се включи в изненадващата проверка на строителния министър Лиляна Павлова на 9-километровото трасе на пътен възел Гара Яна, който е на стойност около 50 милиона лева и е финансирано от оперативна програма Транспорт. Срокът за изпълнение на трасето, което трябва да свърши около връзната траса на София и автомагистрала Хемус, е 2013 година септември месец, но премиерът подчерта, че срокът се завърши по-рано до май до година. Част от строителството на пътния възел е спряно заради гнездането на щъркели в района. Премиерът обясни, че на 20 дни се прави проверка на всички лотове на автомагистрала Тракия. Събота неделя строителите на лот 3 на автомагистрала Тракия издебнаха и положиха пътна настилка на 1 км, като бяха спасили половината от трасето. За асфалт, обясни още Бойко Борисов. Строителят, гръцката фирма Актор, ще премахне положения асфалт за негова сметка и ще коригира проблема. Александър Гинева, Дарик, Радио София.
През есента трябва да започне пилотен проект за битова газификация. Финансирането ще е от фонд Козлодуй. Това съобщи енергийния министър Делян Добрев на форум за устойчивото развитие. Той обясни, че това е първа стъпка за постигане на целта през 2020 година 30% от домакинствата да бъдат газифицирани. В момента процента е едва 3. За целта от фонда ще бъдат отпуснати 10 милиона евро с по 3000 лева за всички 8000 домакинства, които ще участват в проекта. Общо сумата за газифициране на едно жилище е около 6000 лева. Това обясни екоминистър Нона Караджова. Чуйте какво още каза. Тя записа я Надя Хамдан.
Фонд Козлодуй в момента разработва правилата. Различни са възможните подходи, но по-важното е да има желаещи. Аз все още се страхувам, че няма да има достатъчно желаещи за темата. Целта на тази пилотна схема е да видим как тя ще проработи, за да може в един следващ програмен период, независимо с европейски или национални средства, да разширим тая програма, защото имаме сериозен проблем с замърсяването на градовете, особено с прахови частици. 30 са, на практика това са почти всички големи областни градове, с тези наднормени замърсявания, София, Бургас, Стара Загора, Пловдив, Плевен, Перник. Надявам се някъде към есента да стартира схема. Разбира се, там, където е достигнала разпределителната мрежа, плюс като второ условие да са градове, които са целеви за намаляване на емисиите на прахови частици.
Един българин от Нью-Йорк гостува на Дарик. Художника Хубен Черкелов е на родна земя след почти 12 години в страната на неограничените възможности. Не вижда голяма промяна в България, каквато е очаквал след приемането на страната ни в Европейския съюз, но пък смята, че за това ще е нужно повечко време. Първото нещо, което му е направило лошо впечатление при пристигането му, са били намръщените хора по улиците.
Как да ви кажа, поначало се стараят, може би, да изглеждат смръщени така по автомобилни спирки или в магазини любезни. Някакси един вид защитна окраска, нещо трябва. Те трябва да изглеждат нещастни, защото ако се усмихват на хората, някакси не е прието, може би. И това е точно ориенталското, нали, страха. Докато на Запад хората са по-приветливи, нали, в Америка винаги. Може да не си много щастлив, ама винаги е така. Да бъдат по-позитивни, точно да се усмихват, дори ако не е за смях и не е за усмивки. Но повярвайте ми, за това пари няма да им вземат. Ако се усмихвате на хората, и така, това няма да загубите пари, няма да бъдете ощетени, няма се да настинете, никаква болест няма да се хване, просто деня ще бъде малко по-лек. Нали, защото всеки отива на работа и върши някаква работа, каквато и да е, но ако може тази работа да е по-лека, ще нали, по-добре и по-качество на всяко едно ниво. Нали, надявам се в сферата на изкуството да видя малко по-различни лица, някои по-млади хора да бъдат въвлечени в институции, млади художници, да не емигрират като нас, да не бъдат принудени, развители. Защото все още хората продължават да художници да емигрират. И това, ако престане, ще бъда много щастлив. Така е, държавата да не бъде мащеха, но нас от държавата такива изискване не мога да имам. Но това е пожелание, така много далечно пожелание.
Така завършват обедните новини на Дарик на 7 май, Международния ден на радиото и телевизията.